brukte i de forrige timer å ta fram noe av det Lukas kaller for skriften i sammenheng. Og vi har beveget oss innenfor jødedommen den hele tid. Og det er kanskje litt utenom den vanlige forkynnelse, for du har kjent at det har ikke den oppbyggende virkning som en eller annen forkynnelse har. Men jeg tror vi skal komme fram til det som kan bli til oppbyggelse og hjelp for oss snart. Vi har sett at Jesus antyder at det vil bli en forandring i Guds handlemåte. Og vi skal lese litt om det i formiddag. Der ble en forandring overfor det jødiske folks nasjon. Og der ble en forandring overfor de få disipler av jøder som trodde på den Herre Jesus mens før han ble korsfestet. Vi skal lese om det første i Lukas 20. Det er de fire evangelier i fortelling, og i fortellingen er det gjerne avsnitt. Og det avsnittet som er i den fortellingen, det er det siste i en lang historie som er jødens historie, ifra Abraham og inn til Pinsedag. Det forteller om den siste forandring i Guds plan med Israel. For en tid så tar han planen sin opp igjen, når den tid kommer. Vi skal lese her i vers 9. Lukas 29. Vi må endelig lese om Israel som nasjon og skille det for individer, enkeltpersoner. Det er der vi tar feil så tid. Vi tar det som Israel har som nasjon til å gjelde den enkelte. Vi leser om en svær forandring. Den største forandring som har funnet sted så lenge Gud har arbeidet med slekten. Det er den forandring som finner sted i slutten av evangelien og i begynnelsen av apostelens gjerninger. Der har aldri funnet noen større forandring sted. Vi leser her. Han, det er den Herre Jesus, begynte da å si denne lignelse til folket, den nasjonen. Når det står folket, og især hele folket, betyr nasjon. Det skal vi komme til i Apostlenes gjerninger og i Romerbrevet 11. Hele Israel, det betyr nasjon. Hele Israel skal bli frelst, det betyr Israel skal bli frelst med nasjon. Et folk skal bli født på en dag, og de skal aldri falle mer. Ikke en sjel av israelitter skal falle i tusenårsriket. Her står det, han talte til folket, ikke til sine disipler, det skal vi finne i Johannes. Der taler han til sine disipler, her taler han til folket. En mann plantet en vingård, og under står der Isaias 5:1. Det er noen som synes kanskje at den OF finner på dette, med denne forkynnelsen. Jeg har den temmelig stadfestet i skriften. Men sammen der jeg taler om vingård, så henviser de til det gamle testamentet som forklarer hvem det er. Der har Gud selv forklart hvem vingården er. Det er Israel som er hans vingård. Og landet de bodde i, det var det de var plantet i som hans vingård. Som leide den ut til vingårdsmenn og dro utenlands for lange tider. Og da han kom, sendte han en tjener, da tiden kom, sendte han en tjener til vingårdsmennene for at de skulle gi ham av vingårdens frukt. Men, det er Israels historie. Han fikk aldri det som han ventet. Han ventet god frukt, han fikk aldri det. Aldri som nasjon. Han fikk da enkeltpersoner. Han fikk da profeter og konger. Han fikk da aldri som nasjon. Som nasjon var den eneste sammenheng av ugudelighet, som Stefanus tar opp i sin lange tale. Det er Israels historie fra ende til annen, som slutter med i hårehalse. Det hadde de vært den hele tiden. Men enkeltpersoner fikk Gud frukta, heldigvis. Men her står det at vingårdsmennene slo ham, og lot han gå bort med tomme hender. Det er profeter som han sendte til dem. Videre, han ble ved å sende en annen tjener. Det viser Guds uendelige tålmodighet med det folk som skulle strekke seg ut til apostelens gjerninger 7, da han la gjødning omkring treet for å få det til å bære. Så mye gjødning som aldri har funnet sted noen gang i historien. Så står det videre, han ble ved. Det er tålmodighet, det er kjærlighet. Det er ingen folk i denne verden som Gud har elsket så som Israel. Og ingen han har strevet så med som Israel. Og ingen han har holdt så lenge på med som Israel. Han holdt på med det lenge etter han hadde begynt med menigheten. Paulus holdt på det like til han ble fengslet og ble ført til Rom. Hans kjærlighet til det folk var Guds kjærlighet til det folk som drev han til og med tilbake til Israel. Så Israel tog og satte han i fengsel og tvang han til å gå til keiseren med sin sak. Så han endte i fengsellære. Han ble ved å sende en annen tjener. Vi kan lære noe av skriften overalt, noe av Guds vesen. Selv om det ikke er om oss, så er det til oss. Selv om ikke historien gjelder meg personlig, så kan jeg lære noe av historien, for jeg lærer noe av Guds vesen å kjenne. Derfor er den hele skriften nyttig, som Arnold sa, for den har noe å si oss. Men den er ikke om oss. Alt som før er skrevet til oss, men ikke om oss. Du må ikke lese det inn som menighet overalt. Det er narren som skriver navnet sitt alle steder. Du må ikke ha ditt navn alle steder. Det er bare noen få steder i skriften det. Der gjelder de kristne og troende. Nå står det her videre. Men de slo også ham og hånte ham og lot han gå bort med tomme hender. Og han ble ved og sendte en tredje. Men de slo også ham. Så kommer det blod. Ja, der begynner blod. Det er toppen. Og det blod, det skulle komme over den nasjonen. Ikke bare det blod, men også et dyrebart blod. Av den Herre Jesus selv. Han slo de til blod. Og det heter at kirkens blod er kirkens utsett. Det er sant, men ikke Israels blod. Ikke jødisk blod. Ikke en profets blod. Og ikke Kristi blod er utsett for det jødiske folk. Det er et blod som taler ikke bedre enn Abels, men som taler som Abels, som taler om himmelen over det folk der blod av Guds sønn ble funnet i nærheten av Jerusalem. Der skulle det blod hevnes på den by som var nærmest der blod ble funnet av et menneske som var drept. Og de kalte det blod over seg og sa, hans blod kom over oss. Og våre barn, det er vår nasjon, og det har kommet over dem, og det er over dem, og det kommer til å gå enda verre over dem, når det skal bare bli 144.000 igjen, en del i alle fall, av en slekt på mange millioner. De har den sværeste trengsel for å gå i møte, da Gud skal hevne sønnens og profeters blod på det folk. Men kirkens blod, det er utsett. Som vi har frukt. Ikke dette blod. Det ble også brukt som gjødning på Israels tre. For det talte også om nåde for Israel. Men de forkastet det. Så står det videre. Han, da sa vingårdens herre. Hva skal jeg gjøre? For det var Arnold som en gang sa i Lyngdal at Gud sto fast. Den eneste plassen der står han visste han skulle gjøre. Hva skulle han gjøre? Det var et problem for han. Hva skal jeg gjøre? Jeg vil sende min sønn den elskede. Kan du tenke sånn tale? Kan du tenke så direkte? Kan du tenke så bokstavelig? Kan du tenke så bestemt til å forstås, da behøvde aldri å bli noen slags tvil om hva han mente. Det var jo det Gud hadde sagt om sønnen. Dette er min sønn, den elskede. Tror du ikke folk visste om? Tror du ikke de fortalte? Tror du ikke ryktene gikk i den tid som nå? Hentet de en avkro? Hentet de ikke midt i sentrum? Alt dette med Jesus ble det ikke kjent for folk. At Gud hadde sagt, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, hør ham. Og her sendte han sin sønn, den elskede, og så sa de vil unnse seg for ham. Og i Matteus står der, til sist sendte han sønn. Ja, ja, det høyeste, det beste, det største, det kjæreste, det kunne aldri sammenlignes med de han hadde sendt før, og sa, de vil unnse seg for min sønn, de vil endelig vende om, så jeg kan velsigne de som nasjon og folk. Hvordan gikk det? Der står, da vingårdsmennen fikk se ham, la de rå opp med hverandre og sa, dette er arvingen, kom, la oss slå ham ihjel, så arven kan bli vår. Og de kastet ham ut av vingården, gjennom et kors. Korset er det som Israel ga Guds sønn. Og det var utgangen, det var døden, det var det de fjernet han med fra sin egen midte. Så han skulle slutte med å være en anklage for dem. Ham kastet de ut av vingården og slo ham ihjel. Hva skal nå vingårdens herre gjøre med dem? Hva nå? Ikke før. Når alle midler er brukt, når det høyeste middelet er brukt, det ble også brukt på pinsedag, det ble også brukt av Stefanus. Det høyeste middel som var Guds sønns død i denne verden, det ble brukt til Guds eget folk. Og når det var brukt, hadde ikke Gud mer å spandere på dem. Og så ga han de opp. Og så ga han de opp som nasjon. Så ga han de opp som vitne i denne verden. Så ga han de opp som hode for forhedningene. Så ga han de opp til trengsel og vanskelige tider. Og så begynte Gud med et nytt arbeid, som vi finner i Apostelens gjerninger fra begynnelsen. Og så danner de to bøker en overgang. Og det er i denne overgang vi finner ord som ånden står på bare der. Det skal du vite, og det skal du huske fra dette kurs. Det er i overgangsperioden mellom en gammel og en ny tid. Det er der ånden står og finnes. Åndens fylde finnes overalt i skriften. Fra Mosebok til åpenbaringen. Men åndens dåp finnes ikke overalt i skriften. Den finnes bare i overgangen fra jødedom til kristendom. Fra jødedom til menighet og bare der. Og den danner skille mellom to husholdninger. Og den danner skille mellom troende av to husholdninger. For de var troende før pinsedag. Men på pinsedag gikk de over fra å være jødiske troende til å være kristne troende. Og mellom de slags troende er det himmelig forskjell. Men det er bare kristne troende etter pinsedag. Og ingenting annet. Det var noen, men de gikk over. Det skal vi lese om siden. Hva skal nå vingårdens herre gjøre? Gjorde han før? Han viste tålmodighet og arbeidet med dem. Og så, hva skal han nå gjøre med dem? Så svarer de. Han skal komme og drepe disse vingårdsmenn. Og han annen plass står der han satt ild på deres by, det er over 70. I tidsomsholdningen, da han brente opp deres by, da han sendte sine krigsherrer, Gud har nok av krigsherrer. De kalles krigsromer, han kalles Guds krigsherrer, som han arbeider med, og som han brukte for jødefolket. En gang skal han til å bruke troende jøder som krigere. Kan være glad du ikke er jøde. Det vil være forferdelig å gå i krig for å drepe andre mennesker. Det kan aldri vi gjøre. Så står det videre, han skal komme og drepe disse vingårdsmenn. Ja, så videre da. Legger Gud hendene i fang og sier, jeg kom ikke lenger for å la være alt sammen. Og nei, nei. Nei, nei, han fortsetter sitt arbeid. Så går han over til et nytt arbeid. Så går han over til et bedre arbeid. Det er det som er det vidunderlige. Så går han over til et større arbeid. Så går han over til mer nåde. Bare nåde, blank nåde. Nåde i det uendelige. Så går han over til Kristi uransagelige rikdommer. Du store tid. Og det er den eneste husholdning som det skjer i på den måten. Men det skal vi finne i Johannes. Men vi skal lese videre. Vingården skal han overgi til andre. Da de hørte dette, hvem var det? Det var jødene. Hvem talte han til? Han talte til jødene. Bare til jødene. Han talte litt til en syrofonikisk kvinne. Han talte litt i Samaria gang, ellers gikk han aldri der. Han respekterte gjerdet. Han sa, ikke utenom, gå til de fortapte foran Israels hus. Det er der mitt arbeid er. Det andre var rent tilfeldig, at de fikk noen dråper av velsignelse fra Kristus. De hørte ikke til jødefolket. Han arbeidde ikke med dem. De var utenom vingården. Men her er vingården hans folk. Og så står det, vingården skal han leie ut til andre, som gir han frukten i rette tid. Det står et annet sted. Da de hørte det, så sa de, nå må du høre etter, det må du streke godt under. Det må aldri skje. Nei, du kan tro det. Nei, nei, det er skjedd. Det kan du stole på. Det er skjedd. Det er skjedd for lenge siden. Det er skjedd i år 70. Og lenge før. Men da gikk den siste rest av vingården. Da gikk Jerusalem. Og med det gikk alt. Det som nå har hendt at jeg kom tilbake, har ingenting med disse tingene å gjøre. Han skal overgi vingården til et folk som bærer dets frukter, og det er Israel når det er gjenfødt som nasjon. Da skal vingården opp igjen, og da skal de gi han frukten i rette tid. Da skal de være misjonærer for tusenårsriket. Da skal de, lik Paulus, bli omvendt på en dag, og bli de ivrigste misjonærer som finnes i denne verden. Da skal de alle bli fylt med den hellige ånd. Da skal Esekiel 3 opphøre. Oppfylles, og da skal de bli duelige og skikket til sin oppgave i denne verden. For tiden er de forstøtt av Gud, og under Guds beskyttelse, men under Guds forbannelse. Det var den siden av saken. Den forandringen der skulle bli med Israel som nasjon. Vi kan lese litt mer. Så skal vi ta den forandringen der ble med disiplene, de jødiske disiplene. De jødiske troen. Men han så på dem og sa, hva er da dette som er skrevet? Den sten som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnesten. Ja, det var det de gjorde nå. De forkastet grunnvollen. De forkastet forsoning. De forkastet forsoneren. De forkastet en total. De hadde nok, som Arnold talte om går, de ventet tilbake til offringen. Ja, nok av det. Ja. Hvem har fariseren? Har noen av fariseren trodd på han? De som var best inne i religiøse saker. Alle som en. Forkastet det der, ja. Det var ikke for ugudelighets skyld de forkastet han, som iblant hedninger. Det var for religionens skyld. Det var for den jødedom de hadde de forkastet han, som var fastlåst på alle punkter, og som aldri kunne forandres. Jesus prøvde å forandre på det, så var de imot han med eneste gang. Han forandrer på de gamle svedtekter. Han fører inn nye skikker, sa de. Han er en pest. Ta han bort av jorda. Når han sa han gikk til hedningene, så sa de, til det ordet hørte de på han. Men da han sa at han skulle forlate Israel, og alt det der som hørte Israel til å gå til hedningene, da ropte de som en mann, ta han bort fra jorda, han burde ikke få leve. Det er galt fra ende til annen det her. Det er Israel som har alt. Og så skal han gå ifra Israel. Og det var der han ble satt i fengsel. Og det var der han ble fanget for hedningernes skyld. Hadde han bare forkynt evangeliet for jødene, så hadde de aldri forfulgt ham på den måten. For de forfulgte aldri Johannes og Jakob og Peter på den måten. For de talte ikke til hedningene. De holdt seg nesten av sjur med offringene og alt sammen. De brøyde ikke på den måten som Paulus gjorde. Den er blitt hjørnesten. Hver den som faller på denne sten skal knuses. Men den som den faller på skal smuldres til støv. Israel falt på den sten er blitt knust. Så kommer han en gang ovenifra og skal knuse. Når du faller på stenen, så ligger han der nede. Når stenen faller på deg, så kommer han derifra. Å, venner, skal skje noe snart. De falt på snublestenen. Den lave mannen som lå på jorda, som de foraktet. Kristus i kjød, tjener her. Men nå er han opphøyd ved Guds høyre hånd, han har gjort han til hjørnesten. Og vent til han kommer tilbake igjen, så skal det skje noe. Daniel 2, der var en sten som ikke blir løsrevet av menneskehend. Det var Gud som rev den stenen løs, som hadde han i himmelen, og som sendte han ned på jorda, og knuste bildet ifra ende til annen, så det ble ikke funnet støv igjen av det. Og så innførte Gud sitt rike, som var nytt fra ende til annen, uten hjelp av noe menneske. Nå skal de innføre riket ved hjelp av mennesker, ved å plante trær i Palestina, ved å være god med jødene. Det er ikke på den måten det skjer. Det skjer uten hjelp av mennesker. Stenen skal komme fra himmelen og knuse, og så skal stenen oppfylle hele verden. Kristus skal gjøre det alene, ikke ved hjelp av oss. Vår hjelp er til å kalle ut en og annen av hedninger til å bli frelst. Der må han ha hjelp. Ikke til å opprette sitt rike i denne verden behøver han ingen hjelp. Det skal han gjøre ganske alene. Det er de to sider av Jesus som sten. Vi skal de skriftlærde. Skriftlærde, ja. Ja, du kan tro de var skriftlærde. Vet du hva han sa til de en gang? Hadde jeg aldri lest det. Det var forferdelig. De hadde aldri lest. Ja, så gjorde de ikke annet enn å lese. Men de leste fortolkninger i stedet for skrift. Så kunne de ikke se skriften i stedet for menneskelig lærning. Så hadde de aldri lest alligevel de kalte skriftlærde. Skal vi vite om det er sånn med noen i dag? Som er opplært i skriften til å ikke kunne se. Kan du stole på? Der er de anstalter som lærer folk opp til ikke å kunne se skriften. Til ikke å kunne gå direkte til skriften. Som ikke tør det. For det bryter med skikk og bruk, og det bryter med gammel fortolkning. Det er folk som har skrevet det rett ut på papir. Ja. Et syn på det siste ting som synes å stemme med skriften, men det stemmer ikke med tradisjonen og kirkens overlevering. Så får de holde på den. Vi skal gå ifra det. De skriftlærde og ypperstepresterne søkte å få lagt hånd på ham i samme stund. Men de fryktet for folket. Folk hadde ikke tatt stilling enda. Derfor henvender han seg til folk i apostelens gjerning også. Men når de skriftlærde fikk de med seg på sin side, så var det ingenting mer igjen. Så ga han det. De fryktet for folket. Og leser vi apostelens gjerninger, så skal du se at folk holdt med apostlene i stort. Men så tørner de over til de skriftlærde. Og så ga Gud de opp. Det var den siden. Det var den forandring som han advarte jødefolk imot skulle komme. Men så hadde han noen som han spesielt hadde samfunn med, som han talte om forandring til fordel. Det skal vi begynne å lese i Johannes 14. Nå kommer vi til Jan vidunderlig side. Nå er det bare fordel. Nå er det bare fordel med hans død og hans bortgang. Johannes 14 og vers 12. Ja, kan hende vi skulle ta hvert kapittel 16 først, når jeg nevnte fordel. Så kan vi gå tilbake der siden. Johannes 16. Og vers 4. Jesus behandler sine disipler forsiktig. Og han behandler også jødefolket forsiktig. Det er alltid hans måte å gjøre det på. Jødedommen var gitt av Gud selv, og jødedommen måtte derfor behandles forsiktig. Han ledet de ut av jødedommen forsiktig. Det tog dager, det tog år, det tog mange år før han fikk de ut. Og noen fikk han aldri ut. De holdt ved jødedommen så lenge de levde, selv om de var troende. Der står i Johannes 16, og vers 4. Og Johannes evangeliet skiller seg totalt fra de tre forrige. For Johannes evangeliet er opptatt med det indre liv, troens indre liv, mens de andre er opptatt med det ytre liv, jødisk tro, og nasjonens tro. Johannes er opptatt bare med den enkeltes tro og den enkeltes liv. Og her taler han til disiplene som representanter, for de andre troende, for oss og for de andre. Her står det i vers 4. Men dette har jeg talt til leder, for at dere nå, det er profeti som skal hjelpe. All profeti skal hjelpe oss til å tro. når timen kommer, da det tid, skal minnes at jeg sa, ikke sier, det er dette, men dette sa jeg ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. Så talte han ikke om bortgang og forlatelse, for han var selv til stede. Men nå kommer det forandring for hans del. Og nå taler han ikke om jødene som sender han ut av verden. Nå taler han om en høyere en. Nå taler han om Guds plan på et høyere plan. Nå er det Gud som griper inn og forandrer på tingene. Men nå går jeg bort til kors og til forvandelser og til folk som ødelegger meg, og langt ifra taler ikke om det der. Det er ikke den sier. Nå går jeg bort til ham som har sendt meg. Kjære, det er bare fint vær her. Ja. Det er bare fint vær her. Ja, det er den andre siden av saken. Det er ham som har sendt meg. Og ingen av dere spør meg, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt dette til dere, har sorg fylt deres hjerte. Ved bortgang. Og forsørger de over bortgang og fortalte de om bortgang. Jo, fordi de hadde hørt av loven at Messias blir til evig tid. Så kunne de ikke forstå seg på det han talte om over bort. Kan du se den tanken at Messias skal være hos sine, med sine. Men vi skal være med han. Kan du se forskjellen? Når Messias kommer, skal han være med jødene. Men når vi skal avsted, så skal vi være med han. Kan du se forskjellen? Kan du se nåden? At der han er, der skal vi være. Men når som Messias skal han være her nede. Det står der i Joel 3 ganger. Og før ånden blir utgitt fra det høye, må Israel være tilbake i landet sitt. Og ikke bare Israel, men Herren selv må være der. Og det har ikke skjedd. Og derfor er ikke Joel oppfylt heller. Og blir ikke oppfylt i vår tid heller. Men, vi skal lese videre. Fordi jeg har talt dette til dere, har sorg fylt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheten. Hør nå det. Det er til gang. Det er til tap for Israel. Det er til gang for dere, troende, jødisk troende, troende for Messias. Det er til gang for dere at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til dere. Se her, han går bort som person, og de får igjen en annen person, som er like høy og på samme fot som den Herre Jesus, og som har samme egenskap, samme kunnskap, samme makt som den Herre Jesus hadde. Og han skal ikke bare være med dem, for når han var med dem, så kunne han være ifra dem, og han var ifra dem. Han gikk alene og bar. Han gikk alene med tre og fra de andre ni. Men her taler han om en talsmann som kommer, som ikke kan komme på avstand. Som ikke bare er med dem, men som er i dem. Og som er i dem for tid. Og ikke bare for tiden, men for all evighet. Kan du se det noe i det? Kan du se noe i det som skjedde på Pinsedag? Det kan du ikke se i Apostelens gjerninger 2 på Pinsedag. For det står ikke noe om det der. Det er det ytre der bare tales om. Men her tales om den indre side. Hva der virkelig skjedde på Pinsedag, som først siden ble åpenbart. For kristendom begynte som et frø, som spirte og vokste, og til slutt slo de full frukt gjennom Paulus' lære i Efeserbrevet og Kolossenserbrevet. Ble læren om kristendommen fullendt. Her begynner den i spireform i Apostlenes gjerninger 2. Og det er dumme av kunnskap i fra andre kanter, kan du se hva der skjedde på Pinsedag. Her står det noe om hva der skjedde. Det er til gang for dere at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til leder. Hvorfor kom den hellige ånd? For noen er barn det. Ja, det lærer de. Ja. For noen ga seg helt over til Gud. 100% av det læres der. Står det noe om det her? La oss lese skriften som det står. La oss ikke legge noe til og ikke trekke noe ifra. Bare just som det står her. Ser du en? Grunnen er i den Herre Jesus selv. Og bare det. Grunnen er i Gud. Og bare det. Grunnen er ikke hos oss. Det er bare hos han. Det er han som gjør dette, som er kjent av ham fra evige tider av. Det er han som forandrer på husholdningen. Det er han som forandrer på stillingen på de troende. Så den blir totalt ny og annerledes enn den var før. Og det gjør han selv, og når tid han vil, og på den bestemte måten han gjorde, uten at noen behøvde å blande seg. Ja. Så kan vi være overalt, og så er den Hellige Ånd og den Herre Jesus med oss selv. Jeg kom til å nevne en gang noe her i Kvinnestad om det her. At når Jesus var på jord, så var han så begrenset. Han reiste hjemmefra, så lukte han døra, så var han ikke å finne. Du som en doktor hjemme i Lyngdal, han drer om nøylen, og så er han ikke hjemme, du kan ikke finne. Sånn var det med Jesus også. Men nå var det så greit for noen, du finner han til alle døgnstider, og du var henne. Så var det en mann som ble så greven av det, så kom han opp og vinner, så sa han, du store tid, så greit vi hadde. Så han, i dag samles vi på øya, og så er han her. Tenk om det hadde vært før, så kunne han ha vært i Flekkefjord i dag. Så ikke så hadde vi aldri hatt han her. Var det da samles om da han var i Flekkefjord? Det var ingenting å gjøre på øya, da måtte vi ha storstreik kjørt til Flekkefjord for å få et samvær med. Ja. Nå er han alle plasser, og det er godt han er det. Og tilgjengelig for alle mennesker. Hadde jeg levd på hans tid, så hadde jeg i alle fall aldri blitt helbredet. Det vet jeg, for jeg hadde ikke frimodighet til å trenge meg frem som de andre gjorde. Jeg hadde stilt meg bak i køen. Når jeg sitter på venteværelse, så sier jeg mest alltid, du kan gå føre. Du kan gå føre. Ja, det er ikke så farlig med meg, jeg kan også si det i stund til. Men da trengte de seg frem med makt og trødde på hverandre. Tror du jeg hadde vært henne da? Jeg hadde stått her utenom alt sammen. Og nå kan jeg trenge meg frem til alle døgnstider. Han er til stede, han hører meg ganske alene. Jeg fortrenger ingen som trenger det mer enn meg. Nei, det er vidunderlig. Det er den stillingen han har ført oss inn. Og så kan vi alle lære, for vi har fått lærere. Så kan vi alle lære. Og lære direkte. Lære av Gud, lære av Guds ord. Ja, jeg skal sende han til dere. Vers 12, nå må jeg slutte. Ennå har jeg meget å si eder. Er det for mye folk? Fikk vi for mye i Bibelen? Hva synes du? Det er enda mer igjen. Der kan ikke bære det nå. De kan bare bære det når de fikk den Hellige Ånd. Ja. Når han, sannhetens ånd, du kan merke ånden på det der. Du kan merke bare på ånden. Spør hvordan de stiller seg til sannhet. Spør de som taler om den Hellige Ånd, om de kjenner sannheten. Ikke bare litt her og der. Ikke bare fra Joel 3. Og ikke fra Apostlenes gjerninger. 2 og 3 og 4 og utover der. Og litt fra Johannes. Døberens ord om å døpe med den Hellige Ånd og ild. Ikke bare der. Men spør om de kjenner sannheten og sammenhengen der det ordet står skrevet, så de ikke river det ut av sammenhengen og anvender det på 1973, når det ikke kan anvendes der, for det står som en historisk begivenhet på Pinsedal, og bare derifra så regnes det en ny husholdning, og ikke fra noen opplevelser siden ved den Hellige Ånd. Når han kommer, så der skal han veilede dere til hele sannheten. Den hele sannhet finnes ikke i de fire evangelier. Den finnes ikke i apostelens gjerning. Det er noen som kopierer den. De finnes ikke i den hele sannhet. De holder seg ikke til hele sannhet. Langt ifra. De holder seg til litt av sannheten. Og bare litt. Som ved å fortolkes på gal måte, fører til ulike på mange måter. Herre Jesus, kan du ta deg av noe av dette som er sagt ut ifra ditt ord? Fjern du det som er galt, og legg du det inn på hjertet hos den enkelte som er sannhet og din sannhet. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.